vaxtınız xeyir. 101.7 FM-dən Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri deyib ki, Ankaranın PKK ilə mübarizədə daha fərqli metodu var. Sabahdan İraqın Kərbəla şəhəri ABŞ hərbiçilərinin nəzarətindən çıxaraq İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarətinə keçəcək. Amerikada nümayəndələr Konqresdən tələb edirlər ki, vergidən yığılan pul müharibəyə yox, səhiyyə və təhsilə xərclənsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan bugün İranda səfərdədir. Türkiyədən İrana yollanarkən jurnalistlərin suallarını cavablandıran Xarici İşlər Naziri deyib ki, İraqın şimalında fəaliyyət göstərən Kürd PKK terror yaraqlarına qarşı mübarizədə həm diplomatik, həm də hərbi yol müzakirə olunur. Nazir həmçinin bildirib ki, Ankaranın PKK ilə mübarizədə daha fərqli metodu var. Türkiyənin iki gün əvvəl İraqla apardığı danışıqlar baş tutmayıb, çünki Türkiyə İraqın təklifini qəbul etməyib. Bildirilib ki, İraqın yaraqlara qarşı mübarizə təklifi qənaətbəxş deyil və vaxtında lazımi nəticə verməyəcək. Bu arada Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Avropa Birliyi ölkələrini tənqid edib ki, onlar PKK-nın müqavimətini qırmaqda kifayət qədər iş görmürlər. İstanbulda çıxış edən Erdoğan deyib ki, Avropa Birliyi rəsmi olaraq PKK-nı terrorist təşkilatı adlandırsa da, qurum ölkələri PKK üzvlərini nə həbs edirlər, nə də ekstradasiya. Türkiyə deyir ki, PKK yaraqları Qərbi Avropada qaçqın kimi sığınacaq, həm də maddi kömək ala bilirlər. İraq, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjada istinadən bildirib ki, Əhmədinəjad İraqın şimalında məskunlaşan Kürd yaraqlarına qarşı sərt tədbirlər görülməsinin tərəfdarıdır. Lakin bununla belə münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına üstünlük verir. İraq prezidenti Nuri Əl-Maliki Novsi deyir ki, Əhmədinəjad Maliki ilə telefonla əlaqə saxlayıb və iki lider məsələni müzakirə ediblər. Türkiyə artıq İraqla sərhədə qoşun yerləşdirib və bildirib ki, İraq Kürd yaraqlarını sərhədə keçərək Türkiyə ərazisində terror törətməsinin qarşısını almasa, Türkiyə İraqın şimalına hücum edəcək. Əhmədinəjad və Maliki razılaşıblar ki, PKK-nın terrorist fəaliyyəti həm İraq, həm Türkiyə, həm də İranın maraqlarına ziddir. Əfqanistanda ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi koalisiya deyir ki, qüvvələr Helmand əyalətində 80-ə yaxın Taliban yaraqlısını öldürüblər. Koalisiya bildirir ki, dünən əyalətin Musaqala şəhəri yaxında Taliban yaraqları ilə vuruşma 6 saat davam edib. Əvvəlcə Taliban yaraqları ABŞ Əfqan patruluna raket və silahla hücum ediblər. Bilgi qüvvələr hava qüvvələrini köməyə çağırıblar. Dinc əhalinin tələfatı barədə hələlik məlumat yoxdur. Bu arada bildirilir ki, Əfqanistanın Paktika əyalətində ABŞ Əfqan qüvvələrinin bazasına ölmə gedən terrorçunun hücumu zamanı 4 Əfqan əskəri və bir dinç sakin həlak olub. Rəsmilər deyirlər ki, terrorçu Əfqan milli ordusunun formasını geyinibmiş və bazanın Əfqan əskərləri üçün nəzərdə tutulan qapısına yaxınlaşaraq partlayıcını partladıb. Bu il Taliban yaraqları Əfqanistanda 100-ə yaxın intihar aktı törədiblər. Sudanın Darfur əyalətində 4 il davam edən münaqişəyə son qoymaq üçün bugün Afrika ölkəsi olan Liviyada aparılan danışıqlar ikinci gününü davam edir. BMT və Afrika İttifaqının da vasitəçiliyi etdiyi danışıqlarda münaqişənin sülh yolu ilə həllinə çalışılır. Danışıqlara Sudan hökuməti bir tərəfli atəşkəs elan etdikdən sonra dünən Liviyanın Sirt şəhərində başlanılıb. Lakin danışıqlarda əldə oluna biləcəyi razılaşmanın davamlılığı şübhə altındadır, çünki əsas üsyançı liderlər görüşü boykot ediblər. Darfur əyalətindəki münaqişə 4 il davam edib və bu müddət ərzində 200 min adam öldürülüb, 2 milyona yaxın adam isə qaçqın düşüb. ABŞ hərbiçiləri bildiriblər ki, sabahdan Kərbəla İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarətinə verilir. Beləliklə, Kərbəla İraqın 18 vilayətindən İraqlıların nəzarətinə verilən 8-cisi olacaq. Bununla belə ABŞ qüvvələri ehtiyat vəziyyətində ərazidə qalacaqlar ki, lazım gələrsə köməkliyi göstərə bilsinlər. Bağdadın 80 kilometrliyində yerləşən Kərbəla bəzən Şiə qrupları arasında gərginlik olmasına baxmayaraq, İraqın başqa regionlara nisbətən daha sakit ərazidir. ABŞ-ın bir neçə şəhərində İraqda müharibəyə son qoyma və müharibə xərclərinin azaldılması tələbi ilə yürüyüş keçirilib. Dünən San Francisco, Los Angeles, Chicago, New Orleans, New York və Boston'da minlərlə adam yürüyüşdə iştirak edib. Nümayişçilər Prezident Bush'dan qoşunu geri gətirməyə və Konqresdən vergi pulunu müharibəyə yox, səhiyyə və təhsilə xərcləməyə tələb ediblər. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Her vaxtın sayı olsun yeniden. İndiki andan bizim dağımıza koşulanlar. İşten sonra programı Mən Ötesiyel'e Azadlıq Radyosu nefirində devam etmektedir. Bu yaxın dəqiqlərdə Mətbuat İnkişaf Strategiyası haqda danışacaq. Bu strategiyanı Söz Azadlığının Müdafiə Fondunun direktoru Məhməd Nazimoğlu təqdim edəcək. Məsələ ki, bir kısa şəkildə amma həldə danışar. Məhməd, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Məhməd, çoxlu danışırlar Mətbuatın İnkişafı barədə Azərbaycan cəmiyyətində və mən soruşmaq istərdim ki, sizin təklif etdiyiniz strategiya konkret olaraq ümumiyyədən yəni ibarətdir və incəliyi nədədir, xüsusiyyəti nədədir?
Deyim ki, bu strategiyada əslində peşəkar jurnalist üçün, ya ümumiyyətlə media aləmini bilən adam üçün elə də qeyri-adi şeylər yoxdur. Bəli. Sadəcə biz dünya təcrübəsinə baxaraq və bundan bəhrələnərək onları bir yerə yığmışıq və müəyyən qədər belə deyək də ona milli mental fon verərək təqdim etmək niyyətindəyik cəmiyyətə. Bu baxımdan Azərbaycan mətbuatının yeni inkişaf strategiyası adlanacaq sənədin Azərbaycanda müəyyən dərəcədə mətbuatının inkişafına yardım göstərəcəyinə bizdə belə bir ümid var. O baxımdan təbii ki, hər hansı bir problemi bir layihə ilə aradan qaldırmaq biraz utopiya olardı. Amma hər halda addım-addım və bu layihə tutaqı bitdikdən sonra fikrimiz var ki, ümumiyyətlə monitorinqləri və araşdırmaları davam etdirək və müəyyən nəticələr əldə olunsun. Amma təbii ki, problemlərin ümumilikdə həlli hər hansı bir jurnalist qurumunun onun ağırlığı jurnalist qurumunun çiyinində ola bilməz. O heç mümkün də deyil bu cür tək hər hansı bir jurnalist qurumu bu problemi həll eləsin. Ümumilikdə mətbuatın özü, yəni mətbuatın tutaq ki, təsirini çəkən insanlar bu işə qoşulmalıdırlar ki, bir nəticə əldə edilsin.
Siz mental xüsusiyyətlər mövcudluğunu, yəni əlavə etdiyinizi qeyd edirsiniz. Nədən? Misal üçün, Azərbaycan jurnalistikası digər jurnalistikadan nə ilə fərqlənməlidir ki?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə mən bu layihə çərçivəsində xaricdən xeyli mütəxəssislər gəldilər, baxdılar, rəylərini bildirdilər və onların içində iki fikir mənim üçün çox maraqlı oldu. Bunlardan biri Birləşmiş Ştatlarda kommunikasiya və əlaqələndirmə üzrə mütəxəssis Norman Kurtzun fikri idi. Digər isə Belçika Mətbuat Şurasının sədri və Belçikanın Mətbuat Ombudsmanı Philip Whiteson fikirləri idi. Onlar bir mənalı olaraq bu düşüncədədirlər ki, tutaq ki, ümumi bəşəri prinsiplər, tutaq ki, qərb sivil dəyərləri götürmək olar və bu şübhəsizdir. Amma hər halda hər bir xalqın özünün təkcə mətbuatda yox, ümumiyyətlə mədəniyyətində də, incəsənətində də, müəyyən məişət davranışında da və təbii ki, bu mətbuata da şamil edilir. Müəyyən mental xüsusiyyətlərin saxlanılması çox vacibdir, çünki yoxsa bəşəriyyətin özü ilə, xalqların özü maraqsız olar. Yəni, bütün xalqlar ümumi qaydalara rəayət etsələr, total əxlaq olursa, onda elə xalqların özü maraqsız olur. Bu baxımdan sivil, mental dəyərlər deyəndə biz xüsusən təhqir və böhtanla bağlı məsələlərdə, tutaq ki, şərəf və layiqətin qorunması məsələlərində önəm verdiyimiz cəhətlər ondan ibarətdir ki, əgər söz azadlığı, söz və mətbuat azadlığı insan haqlarının mühim bir qoludursa, şərəf və layiqət də insan haqlarının bir tərkib hissəsidir. Bu baxımdan tutaq ki, biz tutaq ki, Avropada hər hansı bir, tutaq ki, İngiltərədə ya Fransada hər hansı bir vətəndaş öz ölkəsinin bayrağının yandırılmasına etiraz edərək səsini qaldırır ya o bayrağı yandıran adama qarşı çox radikal əhval ruhiyyədə və mövqeydə olur. Amma bizdə biraz başqadır məsələlər. Bizdə dövlət namusundan çox daha dövlət namusundan daha çox ailə namusuna üstünlük verilən bir məmləkət olaraq, bir Qafqaz ölkəsi olaraq biz tanınmaqdayıq və sizin yadınızda gələr burada olub ki, bir neçə şirkətdə bayraq da təhqir olunubdur, bayrağı tərsinə də vurublar, Xocalı ilə bağlı müəyyən plakatlar cırılıbdır və cəmiyyətdən o şeyləri təpki gəlməyibdir. Amma cəmiyyətdə kiminsə tutaq ki, 100 il bundan qabaq dünyasını dəyişmiş babasına, yəni nənəsinə bir söhüş olarsa, o çox radikal surətdə qaldıracaq öz səsini, məhkəməyə müraciət edəcək, hətta qarşılıqlı davadan da, yumruqlaşmadan da çəkilməyəcək. Bax, bu cür xüsusiyyətləri, bu mənim şəxsi fikrimdir, məncə nəzərə almaq lazımdır. Bu strategiyada təbii ki, bu cür məsələni radikal qoyulmuyubdur. Məsələn, bu cür radikal qoyulmuyubdur, amma müəyyən nüanslar var ki, biz onlara diqqət yetirməyə çalışmışıq.
Bəs həmin bu defamasiya deyilən bir məsələ ilə bu sizin həmin bu incəlikləri qeyd etdiniz. Bu ziddiyyət təşkil etmirmi?
Bilirsiniz nətərdir, qoy müəyyən dərəcədə ziddiyyət də təşkil etsin. Yəni, mən deyirəm, mətbuat yaradıcı sahə olduğundan təbii ki, burada standartlar yoxdur. Amma ümumi prinsiplər var. Bu prinsipləri biz saxlayırıq. Daha ki, Avropadakı olan, Avropadakı ümumi prinsiplərdir, mətbuatla bağlı ya Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı ümumi prinsiplərdir. Amma sualım o tərəfinə gəldikdirsə, mən deyim ki, əslində belə baxanda qanunlar elə həmişə hər şey demək deyil. Yəni, bizim fikrimizcə, yəni bu strategiyanı hazırlayarkən o nöqtəyə, o nüanslara fikir verdik ki, burada həm də ictimai şuurun yüksəlməsi mühim rol oynayır. Tutaq ki, Estoniyada mətbuat haqqında qanun yoxdur. Amma bugün Estoniya Norveçlə birlikdə, siz sərhədsiz reportyorların son hesabatını yəqin ki, baxdınız, Norveçlə birlikdə söz mətbuat azadlığı baxımından ilk yerdədir. Yaxud ki, İngiltərədə mətbuat haqqında qanun yoxdur, amma orada o demək deyil ki, söz mətbuat azadlığı var. Ola bilər ki, qanun mövzusu olsun, lakin bu qanundan sui-istifadə halları olursa, bu elə, yəni işləməyən ən yaxşı qanun, ən pis qanundur, belə deyək də. Bu baxımdan hesab edirəm ki, yəni problemlərin bir kökü də elə tutaq ki, ictimai şuurda və cəmiyyətin özündədir. Yəni, belə deyək də, məsələn, mən şəxsən inanmıram ki, mətbuatın inkişafı, səviyyəsi hər hansı bir cəmiyyətin özünün səviyyətindən yüksəkdə olsun. Mən buna inanmıram. Yəni, bunlar bərabər tutaq ki, birləşmiş qablar qanunu kimi, biri qablardan biri nazik yüzünü yaxud, biri yoğun balaca olursa da, yəni su töküləndə, maya töküləndə eyni səviyyədə qalır. Bunlar bir səviyyədə olmalıdırlar. Mümkün deyil ki, cəmiyyət inkişaf eləsin, mətbuat geri qalsın, yaxud cəmiyyət biraz geridə qalsın, mətbuat qabağı sıçrasın. Mən bunun mümkünlüyünə inanmıram.
Yəni, hətta bu məsələdə də düşünürsünüz ki, bazar iqtisadiyyatın prinsipləri oynayır. Yəni, tələb təklif. Yəni, cəmiyyət nəyi tələb edirsə, o da mətbuatdan
təklif olunur. Tam sizin fikrinizdən şərkəm.
Bəs mətbuatı marifləndirici rolu hara?
Bilirsiniz nətər, bizdə ümumiyyətlə mətbuat özü yarananda, ta ki 1875-ci ilə yarananda, ümumiyyətlə marifçi qismində yaranırdı və o da müəyyən dərəcədə bu mətbu genetik kod belə deyək də bu cür adlandıraq termin olaraq və bu genetik kod bizim hamımızda var ta ki Həsən bəydən ta ki 20-ci Sovet dövrünə qədər bütün mətbu orqanları vərəqləyəsək görək ki burada da çox yəni informasiya vermək ta ki hansısa bu araşdırma aparmaqdan daha çox marifçi xüsusiyyətlər mövcuddur 70 il ərzində Sovet mətbuatı ideologiya mətbuatı idi və burada da müəyyən dərəcədə marifçilik ideyaları bilirsiniz var idi xüsusən də mədəniyyət və incəsənət sahəsində ya ədəbiyyat sahəsində bu baxımdan bizdə o gen var Azərbaycan mətbuatında o gen var və bugün də biz ondan belə də istəsək belə əl çəkə bilmərik halbuki tutaq ki klassik formada qərbdə adlandırırlar ki mətbuat xəbər ötürücüsü daha çox nəinki tutaq ki marifləndirici ya ideologiyacısıdır amma bizim genimizdə olduğundan biz onu belə bir kənara qoya da bilmərik istəsək belə Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan mətbuatında marifləndiricilik belə deyək, istiqaməti hələ bir müddət gedəcək.
Siz Azərbaycan mətbuatı deyəndə həmçində elektron vasitələr də nəzərdə tutursunuz?
Yox, mən təbii ki, ümumiyyətlə mətbuat deyəndə ümumilikdə elektron mətbuat nəzərdə tuturam. Amma mən özümü elektron kiv mütəxəssisi ya eksperti hesab eləmirəm, ya o sahəni bilən adam hesab eləmirəm. Çünki o sahədən kənara deyəm, amma çap mətbuatı mənə daha yaxındır. Çünki bütün fəaliyyətim həmişə çap mətbuatında verilikdə olur.
Aydındır. Xadadım dinləyicilərə, studiyamızın qonağı Məhəmməd bəy Nazimoğludur. Söz Azadlığının Müdafiə Fondunun direktoru mətbuat inkişaf strategiyasını təqdim edib həmin bu fond və biraz həmin bu strategiya haqda hazırda danışırıq və söhbəmizə qoşulan var Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovdur. Bəxtiyar müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəxtiyar müəllim, siz Azərbaycan mətbuatının inkişaf rolunu, daha doğrusu yolunu nədə görürsünüz və hazırda həmin bu mətbuat həmin o yola çıxıbmı, yoxsa yox, yəni yeni bir nəsə təklif etmək lazımdır?
Şübhəsiz Azərbaycan mətbuatı Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra yeni inkişaf yoluna çıxıb və Azərbaycan mətbuatında bir çox mühüm və prinsipial dəyişikliklər baş verir. Yəni müstəqil mətbuatın yaranmağı mənim şəxsi fikrimdir, bəlkə də müstəqil mətbuatın yaranmağı mən 6 avqust 1998-ci ildən hesab edirəm. Həmin gün o sərəncamla ümummilli liderimiz Heydər Əliyev mətbuatı dövlət nəzarətindən çıxarıb. Yəni bununla da mətbuat müstəqilləşir və beləliklə də mətbuatın özünün bir sıra problemləri də yaranır. Yəni müstəqil mətbuat olmaqla müstəqil mətbuat özü özün yaşatmalı, özü özün dolandırmalı və yeni dövrün tələbinə uyğunlaşdırmalıdır. Bu məqamda, yəni sərbəst bazar iqtisadiyyatı şəraitində müstəqil mətbuatın mövcudluğu ilə bağlı bir sıra problemlər də yaranır. Onun başlıca problemləri, birinci, deməli, mətbuatın iqtisadi müstəqilliyi, bu hələ tam təmin olunmuyor. İkinci, mətbuatın siyasiləşməsidir. Çox təəssüf, bu da mətbuatın qarşısında duran vəzifələrin uğurla yerinə yetirilməyinə mani olan amillərdən biridir. Yəni, oxuculara obyektiv, operativ, qərəzsiz və tərəfsiz informasiya toplayıb təqdim eləmək. Üçüncü isə mətbuatda peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı düşməsidir. Yəni, bu problemlər hər biri ayrı-ayrılıqda həm iqtisadi, həm mənəvi baxımdan müəyyən problemlər doğurur özü. Yəni, bu üç məqamdan problemlər doğurur və zaman tələb edir ki, bu məsələlər həll olunsun və bunun üçün də təbiidir ki, deməli, mətbuat düz istiqamətdə inkişaf eləməlidir və mətbuata müxtəlif dəstəklər olmalıdır.
Bəxtim əm, studiyamızın qonağı Məhəmməd Nazimoğludur, Söz Azadlığı Müdafiə Fondunun direktoru. Bu fond yeni inkişaf strategiyasını təqdim edib və incəliklərdən birinə toxunarkən Məhəmməd bəy qeyd etdi ki, cəmiyyətin burada xüsusiyyətini, yəni mentallığını nəzərə almalıdır həmin bu mətbuat və mətbuat cəmiyyətlə prinsipçə eyni səviyyədə olmalıdır. Yəni cəmiyyət nə inkişafın hansı nöqtəsindədirsə mətbuat da orada olmalıdır. Yəni, heç kim heç kimdən bu iki məqamdan biri digərindən üstün olmamalıdır. Siz nə deyərsiniz bu haqda?
Mən bu fikirlə müəyyən mənada razılaşmıram. Çünki mətbuat, belə deyək də, intellektdir. Mətbuat hadisələrin önündə gedəndir. Mətbuat bütün məsələlərdə çalışır ki, qabaqda gitsin, hər şeyi birinci öyrənsin, birinci oxucusuna təqdim eləsin falan. Bu tələb eləyir ki, mətbuat müəyyən mənada cəmiyyətdən üzərində olsun, cəmiyyətdə irəlidə getsin, hadisələri qabaqlasın. Bax, o mənada bunlar bir-biri ilə deməli, üst-üstə düşməlidir, eyni səviyyədə olmalıdır. O fikirlə mən razı deyiləm. Digər bir məqam var ki, tutaq ki, cəmiyyət cins deyil, müxtəlif belə deyək, insan və eyni zamanda oxucu qrupları var. Onların marağını da təmin eləmək baxımından bir mətbuat hamısını eləyə bilməz. Müxtəlif oxucu qruplarının, müxtəlif maraqlarına, yəni onların istədiyini təmin etməyə yönəlmiş mətbuatda qruplaşmalar yaranır. Hansı oxucuya, hansı oxucu kütləsinin marağına uyğunlaşma. Yəni, bunlar müəyyən mənada peşəkarlıq məsələləridir. O qəzet buraxanda hökmən, o qəzetin kollektivi onu nəzərə almalıdır ki, müstəqil qəzetçi özünü yaşatmaq üçün bazarda yer tutsun və özünə oxucular tapsın, özün o oxuculara ünvanlasın.
Aydındır, Bəxtiyar müəllim. Xahiş edərdim, siz xəttə qalasınız və Məhəmməd bəylə söhbəti davam edək. Məhəmməd bəy, eşitdiniz hər halda Bəxtiyar müəllim.
Bəli, çox yaxşı eşitdim
Bəxtiyar
müəllim. Çox şad oldum ki, Bəxtiyar müəllim qoşuldu.
Salamlayıram.
Bəxtiyar müəllim sözünü həmişə deyən bir jurnalistdir və mən sizə burada eləcə bir fakt deyim ki, Azərbaycanda bəlkə də yeganə jurnalist ki, Reket jurnalistikasına qarşı mübarizədə bu tək başına və açıq olaraq mübarizə aparmış bir insandır və bunun üçün də çoxlu belə deyək də təhqirlərə məruz qalmış bir insandır. Bəxtiyar müəllim dediklərində müəyyən dərəcədə həqiqət var, amma düz deyir. Mətbuat jurnalistika yaradıcı bir sahə olduğundan cəmiyyətdə müəyyən dərəcədə ola bilsin ki, görüntüdə qabağa getmiş kimi hesablanır. Amma ümumiyyətlə cəmiyyətin özü müxtəlif siyasi mənsubiyyətli insanlardan, müxtəlif zövqlü insanlardan, müxtəlif cəryanlara mənsub olan insanlardan ibarət olduğundan təbii ki, mətbuatın özündən münasibət də bir mənalı deyil. cəmiyyətdə. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda mətbuatın inkişafına, mən yenə deyirəm, elektron kitab üzrə mən mütəxəssis deyiləm, amma Azərbaycanda yazılı mətbuat, çap mətbuatı üçün imkanlar hesab edirəm kifayət qədərdir. Nəyə görə bu cür hesab edirəm? Çünki bizdə Bəxtiyar mənim qeyd elədi ki, mətbuatın özünü tənzimləməsi problemi də mövcuddur. Təbii ki, biz bu strategiyanı hazırlayarkən müəyyən iqtisadi amilləri nəzərə almışıq. Bu iqtisadi amillərin ən əsası odur ki, o reklamların, tutaq ki, birisi, məsələn, Türkiyədə olduğu kimi bir reklam elan qurumu yaradılsın dövlət tərəfindən və bu reklamların bərabər paylanması falan, bu cür məsələləri nəzərə almışıq. Amma ümumilikdə həyat özü göstərir ki, oxucunun rəyini nəzərə alan, oxucunun marağına işləyən və biraz da peşəkar olan hər hansı bir mətbuat növü daha çox tiraj yığır və tezliklə fərqlənə bilir. Bütövlükdə Azərbaycan mətbuatının görüntüsü bu cürdür ki, kəskin qütbləşmə mövcuddur və burada belə bir müəyyən, belə deyək də, anti üzərində köklənmiş bir belə deyək, mətbuatımız var. Yəni, sırf anti-iqtidar, sırf tutaq ki, anti-müxalifət və müstəqil qəzetlər nəzərə çarpacaq dərəcədə azdır. Bu, mənə hesab edirəm ki, əslində bu həm də cəmiyyətin özünün siyasiləşməsindən irəli gəlir. Çünki Azərbaycanda bir çox müstəqil qəzetlər var ki, onlar bərabər tərəf saxlamaq meylindədirlər. Amma onların tutaq ki, tiraj məsələsində görürsən ki, tutaq ki, yüksək tiraj yığa bilmirlər. Belə çıxır ki, onda cəmiyyətin özünün müstəqil informasiyalara, daha doğrusu obyektiv informasiyalara ehtiyacım yoxdur. Bu nədən irəli gəlir? Bax, bu cür maraqlı məqamlar var. Mən monitorinqlər apararkən bizim fond tərəfindən müəyyənləşdirmişəm ki, insanlar ya bizdə, cəmiyyətdə insanlar yalancı informasiyalara daha çox meyillidirlər. Və özə bilirlər ki, bu informasiya yalandır. Doğru deyil, etibarlı adlandıran mənbə çox etibarsız bir mənbədir. Ancaq yenə də o informasiyalara gedirlər, belə bil öz, belə deyək də, o eldirində desə, öz qurtlarını öldürmək üçün o yazıları oxuyurlar. Bu baxımdan cəmiyyət, jurnalistika proporsiyasından danışarkən mən demədim ki, belə olmalıdır. Mən demədim belə olmalıdır. Mən demək istəyirəm ki, yəni bu cəmiyyətdə tutaq ki, bizim cəmiyyətin mətbuatı elə bundan üstə gedə bilməz. Yəni cəmiyyətin, bizim cəmiyyətin nə cürsə, bizim mətbuatımızda bugün o cürdür. Ya belə bir yenə Bəxtiyar müəllimə mən misal çəkim, bu yaxınlarda çox Bəxtiyar müəllimə maraqlı bir yazısı dərc olunmuşdu Azərbaycan qəzetində, çox maraqlı bir yazıdır və ola bilər ki, ona reaksiya verilməsi bilmirəm nə dərəcədə Bəxtiyar müəllim deyəcək, amma əslində bu çox belə həm dövləti, həm milli bir problemi qabartmışdı Bəxtiyar müəllim və ona reaksiyaları, cəmiyyətdən gələn reaksiyaları mən şəxsən qəzetləri vərəqlədim, xüsusən də müxalifət mətbuatını, lap belə iqtidar yönlü mətbuatının özünü, müstəqil mətbuatı da və gördüm ki, o jurnalistlərin öz tərəfindən vətəndaş mövqeyi göstərilərək Bəxtiyar müəllim yazısına heç bir reaksiya rast gəlmədim şəxsən mən. Bu baxımdan bu cürdür. Yəni vəziyyət o həddə çatıb ki, tutaq ki, belə deyək də, hansısa hakimiyyətdə olan bir adam Azərbaycanın milli maraqlarını, dövlətçilik maraqlarını əks etdirən bir yazı yazır və yazı tutaq ki, oturduqda hamı etiraf edir ki, bu yaxşı yazdı. Amma ona münasibət bildirənlər yoxdur. Ona görə bildirimlər ki, sadəcə bu adam tutaq ki, dövlət qulluğunda çalışır. Dövlət qulunda çalışırsa, deməli, bunun yazısında müsbət reaksiya bildirmək artıq satqınlıq kimi qiymətləndirilir. Bu, mətbuatın qütbləşməsi ilk baxışda bizə adi görünür. Amma bu cür mənəvi belə terrora məruz qoyur bizi.
Bəxtiyar müəllim, həmin bu reaksiya ilə rastlaşdınız. Kədərləndirmədi bu sizi?
Mən üzr istəyirəm, Nazim müəllimin dediklərinin hamısını eşidə bilmədim, qırıq-qırıq idi, amma bu mövzuya toxundu, təxminən mən bu mövzu ilə bağlı öz fikrimi demək istəyirəm. Nazim müəllimin özünün yazısını oxudum, o yazı çox xoşuma gəldi, yəni orada bir məqam var. Bayaq mən dediyim ki, o üç mühüm problem ki var, biri mətbuatın siyasiləşməsidir. O siyasiləşmənin bizə gətdiyi ən vurduğu ən böyük ağır zərbələrdən biri mətbuatın ümummilli mənafeyi gözləməməsidir. Azərbaycan jurnalistinin bugün şəxsi iddiasını, şəxsi təşəbbüsünü kənara qoyub ümumilli mənafi ətrafında birləşməyi bacarmamasını. Nazım müəllimə mən təşəkkür edirəm. O yazıda çox gözəl məsələ qaldırmışdı ki, bu mövzunun hansı qəzetdə çıxmağından, kimin yazmağından, hansı müəllifin o yazının sahibi olmağından asılı olmayaraq, söhbət Azərbaycandan gedir, Azərbaycanın gələcək inkişafından gedir, Azərbaycanın tutduğu yoldan gedir, Azərbaycanın dünya birliyinə necə bir dövlət kimi qovuşmasından gedir və bu məqamda biz bütün şəxsi təkəbbürlərimizi, şəxsi iddialarımızı kənara qoyub, bu anamız Azərbaycan haqqında düşünməliydik. Biz dövlətimizin, müstəqil dövlətimizin sabahı olan gənclərin tərbiyəsi ilə düşünməliydik. Və məhz bu mövzu ki var, bu mövzunu mən hesab edirdim ki, bütün qəzetlər dəstəkləməliydi. Müəllifi və yazını yox, söhbət mövzunun özündən gedir, məsələnin özündən gedir. Çox deməli ciddi reaksiyalar olubdu, çox bizim hörmətli ziyalılar, insanlar, reaksiyalara zəng olubdu. İndi müəyyən bizim materiallarımız, yazılarımız da var, biraz rəsmi materiallarla çox deyibən verə bilmirik. Mən çox şadam ki, Azərbaycanda ağıllı, belə deyək də, vətənin mənafiyi naminə düşünən insanlar var, ziyalılar var, jurnalistlər var. Bax, nə olar indi bazar iqtisadiyyatıdır, hamımız çalışırıq ki, tirajımız çox olsun, kollektivimizi yaxşı yaşadaq. Bu təbiidir, bu olmalıdır. Amma bizim dövlətimizin elə böyük problemi var. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi böyük problemimiz var, böyük yaramız var. Və ona görə də müəyyən məsələlərdə biz özümüzü bəzən unutmalıyıq. Onun həlli naminə, Azərbaycanın iki standartlarda tətbiqindən çəkdiyi zərəri azaltmaq üçün müəyyən addımları atmaq, Azərbaycanın beynəlxalq imicinin yaxşı formalaşmasına kömək eləmək. Bax, bu baxımdan mən əlbəttə ki, Nazım müəllimdən də şərikəm, mən o insanlara da təşəkkür edirəm və mən istəyirəm ki, Azərbaycan mətbuatının iqtisadi problemi olmasın, bu tezliklə həll olunsun. O iqtisadi buxov bizim qəzetdə dövlət büdcəsində deyil. Çoxları elə bilir ki, biz büdcə təşkilatı yox, təsərrüfat hesablayıq. Və o iqtisadi problemlər bizim inanın ki, o yaradıcılıq məsələlərimizə bəzən maneçilik törədir. Yəni, oturub biz bəzən götürüb o qəzeti yaşatmaq falan, reklam dərdi çəkirik, müəyyən materiallar falanlar. Amma bütövlükdə bizim iqtisadi problemimiz olmayandan sonra, həll olandan sonra biz hamımız çalışmalıyıq ki, doğrudan da dövlətimizin inni ki, çox sürətli inkişaf edir, biz yeni yol tutmuşuq, gedirik, bizə mane olmaq istəyənlər var, o kənardakı o qüvvələrin daxildə dayaqları var və mətbuat hökmən bu işdə dövlətə yardımcı olmalıdır. Biz onlara qarşı mübarizə aparmalıyıq, biz öz gənclərimizi qorumalıyıq, gənclərimizin əqidəsini saf eləməliyik, gənclərimizi dövlətə sədaqət, dövlətçiliyə xidmət, xalqa məhəbbət, ümummilli mənafə ətrafında birləşdirmək, bu cür hissləri biz indidən tərbiyə etməliyik. Bu məsələdə tək tutaq ki, bu işi ailənin öhdəsinə qoymaq olmaz, heç bəlkə ailədə bu barədə iş getmir. Tək bu işi məktəbin öhdəsinə qoymaq olmaz. Bu işi eyni zamanda əvvəldən də belə olubdu, indi də ən güclü bir vasitə olan kütləvi informasiya vasitələri, elektron informasiya vasitələri. İnternetlə bağlı bu yaxınlarda biz dəyərli bir masa keçirdik. Çox yaxşı şeydir, gənclərin həyatına daxil olub, amma çox ziyanlı orada məsələlər var. Orada gənclərin beynini pozan məsələlər var. Və bütün bu hamısı mətbuatın müzakirə elədiyi, mətbuatın sos təbili, haray təbili çaldığı bir məsələlər olmalıdır. Və bunun üçün də təbii ki, mən bir daha gəlirəm həmin onun üstünə ki, mətbuatın özünün problemi az olmalıdır ki, o dövlətin problemləri ilə məşğul olub dövlətə kömək eləsin.
Minatəran Bəxtiyar Məhəm, təşəkkürlər qoşulduğunuza görə efirimizə. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıq Vedi xəttdə. Studiyamız qonağı isə Məmməd Nazim oldu. Söz Azadlığının Müdafiə Fondunun direktoru Məmməd bəy. Sonuncu belə deyək də, Bəxtiyar bəyin çıxışından, cavabından yaranan bir sual. Birincisi, prinsip ki, onun bu mövqeyi suala çevrilir. Yəni, burada şahmatda adətən partiyalarda vəziri qurban verirlər ki, axırda utsunlar. Söz azadlığını mətbuatın vəziri kimi hesab etsək, bu ümumilli maraqlar varsa ortada, qurban vermək olarmı? Siz necə düşünürsünüz? Yoxsa söz azadlığı heç də mətbuatın vəziri deyil. Əksinə onun şahıdır. Və o partiya uduzanda artıq şahda başına şəhər.
Çox belə deyim sizə sual həm psixoloji cəhətdən, həm siyasi cəhətdən, həm də ictimai cəhətdən çox belə qəliz bir sualdır. Bilirsiniz, ona müxtəlif rakslardan qiymət vermək olar. Məsələn, mən bu il yayda Sensor Namə filmini təqdim elədik ictimaiyyətə. Və orada hətta belə bir məsələ vurulandı ki, filmin müzakirəsi zamanı, belə bir məsələ vurulandı ki, gərək biz elə senzuranı saxlayaydıq. Çünki senzura müəyyən dərəcədə baş yazıçının özünü yaddaşı ki, yazarı hifz eləyir, belə deyək, məhkəbədən hifz eləyir, ya qınaqlardan hifz eləyir falan. Bu baxımdan, bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, əgər Azərbaycan dövləti indi möhkəm dövlətdir. Azərbaycan dövlətinin dayaqları çox möhkəmdir, güclü dövlətdir, iqtisadi cəhətdən inkişaf gedir falan. Bu baxımdan hesab edirəm ki, indi bizim dövlətdə, bizim məmləkətdə söz və mətbuat azadlığını nəyəsə qurban verməyə dəyməz. O bir başqa məsələdir ki, Azərbaycan dövləti təzə yarananda senzura da mövcud idi, ta ki, hərbi müxalifət var idi, yəni müəyyən mərhələlər, çox ağır mərhələlər keçdi Azərbaycan. Onda sözün açığını deyim ki, mən heç vaxtı söz və mətbuat azadlığı haqqında kəlməni dilimə gətirməzdim. Amma indi çox böyük, belə geniş ürəklə gətirirəm, yenə deyirəm, Azərbaycan Avropaya inteqrasiya olunur. Ona görə Azərbaycan mətbuatda Avropa mətbuat evində inteqrasiya olmalıdır. Azərbaycan dünya söz xəritəsi, dünya söz azadlığı xəritəsində mən baxdım. Ümumiyyətlə, bütün post-sovet məkanı, batıqan ölkələr istisna olmaqla, Türk qəhvəyə rəhdə verilmişdi və mənim üçün çox ağırlıcı bir şeydir ki, tutaq ki, Azərbaycan da Türk qəhvəyə ölkələrin içərisindədir, tutaq ki, Özbəkistan da, yaxud Türkmənistan da. Yaxud Belarus da. Bu cür şeylər var. Mən çox arz istəyərəm ki, Azərbaycan dünya söz azadlığı xəritəsində yaşlı rəngdə olsun. Təbii ki, hər bir mətbuat işçisi bunu arzulur. Amma bugün reallıq ondan ibarətdir ki, bayaq Bəxtiyar müəllim sözündə bir fikirlərdə bir cümlə məni şey elədi ki, Azərbaycan uğrunda belə. Çox təəssüf ki, bizdə mətbuatın elə demək olar, çox böyük qismi Azərbaycan uğrunda, milli məraqlar uğrunda, dövlətçilik uğrunda deyil, hansısa konkret fərd uğrunda mübarizə aparır. Və əslində, elə demokratiya bunu hesab edir ki, mən onun uğrunda mübarizə aparırım da, deməli, mən demokratam. Və burada düşərgələr, siyasi düşərgələr ki, var, bir tərəf özünü milli qüvvələr hesab edir, digər tərəf özünü iqtidar hesab edir falan. Və bütün bunlar belə çıxır ki, ta ki, misal üçün iqtidar tərəfdən deyilən söz, iqtidar tərəfdən hansısa bir jurnalistin hər hansı bir iqtidar adamını müdafiə eləməsi, yaxud da ki, onun müdafiəsinə qalxması qeyri-demokratik bir addımdır. Amma tutaq ki, bugünkü düşərgədə hansısa bir yəni, müxalif yazarın özünün hər hansı bir düşərgə mənsubunu müdafiə eləməsi artıq demokratik bir işdir. Bu cür qarışıq fonda biz hərdən mən özüm də fikirləşirəm ki, sözü mətbuat azadlığı ümumiyyətlə mahiyyətində nə durur və biz ümumiyyətlə demokratiya haqqında bizim təsəvvürlərimiz nə dərəcədədir? Söz və mətbuat azadlığı təbii ki, hüdudsuz deyil. Çünki ancaq şair təxəyyülü ya yazıcı təxəyyülü hüdudsuz ola bilər. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun mövcudsa, deməli söz və mətbuat azadlığının müəyyən sərhədləri var. Bu sərhədlər daxilində. İndi o qanunlar, bizim qanunlar, mən yeri gəlmişən qeyd edeyim ki, Avropa standartlarına uyğun çox liberal qanunlar. Çünki mən bu layihənin gedişində bir sıra ölkələrin qanunlarının tanış olmuşum, çox sərt qanunlar var. Və sən mən görmüşəm ki, İsveçdə bu saat ahaliyyədə iki jurnalist həbsdə var, Amerikada jurnalistlər həbsdə var, Gürcüstanda qonşu yüzdən 4 jurnalist həbsdədir və özü Gürcüstan. Birisi biraz yenədən bir yarazlıq sahəsi olduğundan burada standart yox, standartlar yox, prinsiplər mövcud olduğundan bir mənalı surətdə mətbuat və söz azadlığına bağlı suallara bir mənalı cavab vermək biraz çətindir.
Mühəndə, minnətdaram sizə, uğurlar gələcəkdə, çətin işlər. Mühəndə Nazimoğlu idi, Söz Azadlığı Müdafiə Fondunun direktoru. Biz mətbuat inkişafı haqda danışırdıq. Dalğan Dəşmin işdən sonra efirdədir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Ben Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azalık Radyosu'nu dinleyicisiniz. İşten sonra Ben Doktor Ziyer'e devam edelim. 101.7 FM dağısında ve internet sayfeden de bütün dünyada yer gelmişken dinleyebilirsiniz. İnternet vasıtasıyla Azalık Radyosu.az saytına dahil olarken hemen bu başvuran meseleleri efirde aynı meseleki verilişlerden söhbet edilir dinleyebiliriz. Yakın devirlerde stüdyomuzun konuğu Kasım Bayal Niyet Araştırma Merkezi rehberi İlham Şaban. İlham Bey hoş geldiniz stüdyomuza. İlham Bey bilmiyorum ne kadar gözlenlendi veyahut da gözlenmezdi ama neftin kıymeti artık 92 dolardı keçip Amerika'da New York birjasında. Ne demeydi bu? Prognozlar idi ki 100 dolara belki gelenin evvelinde ilin sonuna kadar kalkabilir ama hansı prosesler neler baş verir ki artık indi Oktyabr'ın sonunda 92 dolar üsteleyip ve belə geçsə noyabrın ilk 2 haftasında da 100 dolara çatabilir.
İş ondadır ki adətən Amerika'da neftin qiyməti yay aylarında bahalaşır. Ona görə ki Amerikalıları başqa planetin başqa xalqlarından, millətlərindən fərqləndirən bir cəhəti budur ki Amerikanlar öz istirahətlərini qatarla, təyyarə ilə səfər etməyi xoşlamırlar. Onlar belə deyək də bir Orta Amerika ailəsi bir 3000, 4000, 5000 ölkələri də böyükdür. Kilometr məsafə qət edirlər. Və bu baxımdan yay aylarında orada nefti olan tələbatın, benzini olan tələbatın artımı başa düşüləndir. Ancaq iş ondadır ki, artıq oktyabr ayının sonu yaxınlaşır. Artıq çoxdandır bu, belə deyək də, istirahət mövsümü arxada qalır. Ancaq gözləndiyi kimi, yəni sentyabr ayında düşməli idi. Məsəl üçün, 2006-cı ilin avqust-sentyabr ayını biz müqayisə eləsək, təqribən neftin qiyməti 18 dollar aşağı düşmüşdü yay mövsümünlə müqayisədə. Ancaq kiçik bir, belə deyək də, 2-3 dollar aşağı enəndən sonra sentyabrın sonlarından başladı bu rəqəm artmağa və oktyabr ayının ikinci yarısından demək olar ki, sıçrayışla artmağa başladı. Çünki, məsəl üçün, dünən birjada bir gün ərzində 3 dollar 36 sent. Yəni, bu hələ ki, tarixdə belə bir sıçrayış olmamışdı qiymətdə. Hansı faktorlar var? Bir faktor odur ki, Amerikanın ümumiyyətlə qara qızıl ehtiyatı 5,3 milyon barel azalıb. Yəni, orada həftəlik energetika agentliyi var, dövlət agentliyi. Onun məlumatları açıqlanır və o bazara çox, belə deyim, çevik təsir edir. Bu biridir. İkincisi, Türkiyə ordusunun, Türkiyə parlamentinin qərar qəbul etməsi, yəni hüquq verir ki, orduya İraq ərazisində hərbi əməliyyatlar aparsın və son iki gündə belə deyək də, artıq sərhədin keçilməsinin plandan reallığa doğru dəyişməsidir. Üçüncü faktor odur ki, artıq neftin qiyməti Amerikanın maliyyə bazarında, belə deyək də, dünyanın maliyyə bazarında bir hegemon valyuta olan dolları tam onun bazar qiymətini özündə əks etdirən bir faktor kimi çıxış edir. Yəni, dünya bazarında, indi məsələn, bugün 1.43.62-yə artıq çatdı Euroda məzənnədə. Yəni, dollar ucuzlaşdı. Dollar ucuzlaşdı, neft artdı. Yəni, iqtisadçılar digər tərəfdən də baxırlar, Amerikanın maliyyə bazarında bu saat böhran var. O ipoteka böhranı, onun ardınca demək, bununla bağlı bankların o likvidliyi dərəcəsi və bu kimi səbəblərdən burada texniki faktorlar da rol oynayır, siyasi faktorlar da rol oynayır və obyektiv faktorlar da, yəni o tələbatın artması və ehtiyatların azalması. Bu üç demək, faktorun birləşməsi nəticəsində, belə deyim, eyni vaxtda bazarda özünü göstərməsi nəticəsində, bax, bugün biz, belə deyək də, ilk dəfə olaraq tarixdə ən yüksək qiymətləri görürük. London birjasında 88 dollar 80 sent bir barel üçün Brent tipli və Texas nefti üçün New York birjasında 92 dollar 2 sent.
Azərbaycan nefti hazırlayıdı.
Müasir laiti bugün biz hazırda götürsək Brent tipli neftdən təqribən 1 dollar aşağı qiymətə satılır.
Yəni prinsipcə bu da artımdır. Azərbaycan
yəni, neftini götürəydi. Azərbaycan üçün əgər Azərbaycan bu gün elə büdcəsində 50 dollar proqnozlaşdırmışsa, tutaq ki bütün bu satış qiyməti 87, 86, 85 dollar ətrafındadır. Görün bu artıq 50%-dən də yuxarı, 60% yuxarı göstəricilər deməkdir. Və bunun nəticəsində Azərbaycanın 9 aylıq büdcəsində 420 milyon manatdan artıq profisit əmələ gəlmiş.
Yəni, müsbət və mənfi tərəflər Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün. Çünki burada belə bir proseslər baş verir ki, siyasətçilər prinsipçə Azərbaycanın Türkiyənin, İraqın şimalına daxil olmasında çox sərt mövqe nümayiş etdirməsini istəyirlər, hətta tələb edirlər. Amma digər tərəfdən qeyd etdiniz, bu məsələ faktorlardan biridir ki,
bəli,
hansı ki təsir edir qiymətə. Deməli, mən, belə deyə, iqtisadi məntiqlə baxsaq, rəqəmlər daha doğrusu məntiqlə, Azərbaycanda sevinməlidirlər ki, həmin bu faktorlar neftin qiymətinə təsir edir. Yəni, burada ziddiyyətli məqamlar yaranır. Müsbət və mənfi tərəflər nədir?
Bunun, belə deyə də, o cür qiymətləndir, məsəl üçün, Amerika dünya neftinin 25%-ni istehlak edən bir ölkədir.
Hı-hı.
İndi baxaq deyək ki, bəs Amerika qiymətlərin demək bu cür artımından fəlakətlə üzləşməliydi. Ancaq ikinci bir tərəfdən dünya neftinin 1/3-ünün hasil edən, belə deyək, dünya bazarında öz sözünü deyən şirkətlər bu Amerika şirkətləridir. Yəni bu bir tərəfdən onu itirirsə, o biri tərəfdən qazanır. Başqa bir tərəfdən o cür faktorlar Azərbaycana da öz təsirini göstərir. Yəni bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də öz çıxışında dedi ki, bəli, elə düşünmək olar ki, neftin qiyməti yüksəlir və Azərbaycanın valyuta, Azərbaycana gələn valyuta artır. Ancaq digər tərəfdən Azərbaycan əgər keçən ilə müqayisədə importunu müqayisə eləsə, o da artır. Yəni əgər bir mal və xidmətlərə tutaq ki, bir qiymət eydirsə, indi artıq bu artım nəticəsində ona ondan da artıq demək, pul ödəyir. Onun dəyəri artıq. Bu baxımdan kimin nə qazanıb, kimin nə qazanacağı, belə deyib, bu krizisdən sonra böhran həllini tapandan sonra demək olar. O baxımdan o hökumətlər, o şirkətlər, o qurumlar, belə deyim, maksimum yararlanacaqlar ki, onlar çevik siyasət yürüdəcəklər. Onlar bazar iqtisadiyyatına uyğun qərarlar qəbul edəcəklər və bunların arasında maksimum dəyərlənmək istiqamətində kurs götürəcəklər. Ancaq bunları nə ilə etmək olar? Bunları, belə deyim, dünya bu saat belə əgər neft-qaz bazarını götürsək, məsələn, açıqlama var ki, bütün dünya üzrə belə deyim, ən yüksək reytingə mali menecerlərin sayı heç 300 deyil. 283 nəfər idi yanvar ayının birinə. Ancaq bunlar uğrunda mübarizə gedir onların transferi uğrunda ki, bəs o şirkətə, dövlətə, hökumətə nə xeyirlər gətirə bilərdi. Ancaq sadəcə indi belə deyək də, bu biz Azərbaycan reallığında biz belə şeyləri müşahidə etmirik ki.
Neft qiymətinin artımından birbaşa, ya bir xırdalara söhbətdə, inflyasiya təsiri var, yoxsa dolayısı yolla?
Təsiri var. Təsiri hansı baxımdan var? Məsəl üçün, götürək tutaq ki, Azərbaycan neft hasil edən ölkədir. Qonşu Türkiyə demək olar ki, nefti yoxdur. Onu ithal edən ölkədir. Əgər keçən ilə indiki dövrü müqayisə eləsək, nədir? Azərbaycan tutaq ki, öz neftini baha satır Türkiyəyə. Türkiyədə onu demək istehlak edənlər onu baha qiymətə aldıqlarından öz mallarının qiymətini də ona adekvat qiymətini artırırlar. Həmin mallar artıq baha şəkildə Azərbaycana daxil olur və Azərbaycan istehlakçısı onu baha qiymətə alır. Və bütün bu zəncirvari reaksiya şəklində, belə deyək də, o iqtisadiyyat da dövr edir. Bu baxımdan da o ki, hökumətin, belə deyək də, açıqlamaları ki, görün nə dərəcədə Azərbaycanda dünyanın heç bir yerində olmayan ümumi daxili məhsul artımı var, belə var. Ancaq burada bir şey var ki, bu nominal dəyərdə, yəni ki, bu artmır. Hansı baxımdan? Məsəl üçün, biz bir şey ki, tutaq ki, belə deyək də, yağa. Keçən il 3 manat 50 qəpik pul verirdiksə, bu il ona 5 manat veririksə və daha yuxarı. Demək və orta Azərbaycanlı da belə deyək də, gündə tutaq ki, 50 qram, 100 qram yağ işlədirsə, indi bunu 365 gündə istənilən halda, yəni bu hansı hökumətin olmasından asılı olmayaraq bu artacaq da. Yəni, burada obyektiv səbəb var. Burada hökumətin əqli bir iş görmür ki, belə deyək ki, onun çox işləməsi, onun yaxşı iqtisadiyyatı idarə etməsi nəticəsində bizim ümumi daxili məhsul artıb. İkinci bir tərəfdən, bizim ümumi daxili məhsulun artımında ən böyük rolu sənaye sektorudur. Sənaye sektorunun da 95%-i neft qazdır ki, hansı ki, onun da Azərbaycan hökuməti yox. Xaricilər idarə edirlər və onun nəticəsində də bu cür ortalığa demək artım templəri çıxır. O baxımdan artıq mən fikir verirəm xarici şirkətlərin hesabatına, məsəl üçün BMW şirkətinin onun da dəyər həcmində tutaq ki, 14% artıb keçən ilə müqayisədə satışı. Yəni, dəyər baxımından. Çünki qiymətləri qaldırıblar. Bugün artıq 180-200 min dollara, hansı ki, keçən ilə müqayisədə 50 min dollar bahasına həmən avtomobilləri təklif edirlər. Ancaq biz bax, orada qeyd olunur ki, bu ədəd şəklində artıq 20% azalma var. Bu özə təkcə mən tutaq ki, BMW şirkətinin adı çünki. Demək olar ki, dünyanın bir çox flagman istehsalçıları bax belə bir tendensiya ilə üzləşiblər və ona görə də artıq iqtisadçılar dəyərə yox, onun fiziki satış dəyərinə də baxırlar.
Yaxşı, bu biraz qeyd etdiniz öz cavabınızda yağ məsələsinin 3 manatdan 5 manata. Bu istehlak malların son dövrdə baş verən qiymət artımı birbaşa bağlıdır mı yoxsa yox?
Yox, bağlıdır, o da nə ilə bağlıdır. Məsəl üçün, bu artı, mən deyərim ki, artıq Azərbaycan bazarında qida məhsullarının böyük əksəriyyəti söhbət gedir həm kalbasa məmulatlarına, konfetlərdən, ondan sonra süd, yağ məmulatlarına. Nəyə görə birdən-birə, belə deyim, söhbət bir həftənin içərisində 25-30%-li artım oldu. Bəzi məhsulları hətta 50%-a çatdı. Nəyə görə? Biz Rusiyadan asılıydıq. Bura gətirilənlərin orada üstündə yazılmasından asılı olmayaraq 90%-i Rusiyadan idxal edilirdi. Və Rusiyadan da deyəndə əsasən Azərbaycan, Şimali Qafqaz, Krasnodar vilayəti və Dağıstandakı fabriklərdən idxal edir. Və bunun nəticəsində Rusiyada gördünüz mü, orada hökumət səviyyəsində o məsələ qalxdı. Birdən-birə bu artımla. O da nəyinə əlaqədar idi? Çünki Rusiyada, belə deyək də, Bakıdakı kimi, yəni Bakıdan böyük kəsiyə kimi hər yerdə neft məhsullarının qiyməti eynidir. Belə bir siyasət deyil. Orada bazar sistemi olduğundan. Avtomobil benzininin qiyməti yerlərdən asılı olaraq 11%-dən 15%-dən yüksəldi. Və bunun nəticəsində zəncirvəri olaraq bütün hər şeyin qiyməti artdı. Və Azərbaycanda, tutaq ki, orada Rusiyada 10% artmışdırsa, Azərbaycanda 30% artdı. Ona görə ki, Azərbaycanda bu sahələrin hər bir segmenti monopoliyalaşdırılıb və bunu dövlət başçısı özü də qeyd edir və o segmentə, belə deyək də, əlində olan adamlar külli miqdarda gəlir götürürlər.
Yaxşı, deyirsiniz, Rusiyadan asılılıq var bu istehlak bazarında, qida sənayesində, belə deyilsək. Bəs Azərbaycan üçün Türkiyənin bu sənayesi, bu sahəsi alternativ deyilmi Rusiyanın müvafiq?
Türkiyədən, belə deyək də, adicə götürək. Qida məhsulu kimi nə gətirirlər? Mən məsəl üçün bir dənə mağazada görməmişəm ki, türk kalbasası satsınlar. Türkiyədən peçeni, bax, belə bir şeylər gətirirlər. Və Türkiyədən pal-paltar gətirirlər. Özü də ki, artıq get-gedə bazarda onun həcmi azalır. bugün hətta ən yaxşı belə mağazalarda belə Türk şirkətləri hansı ki Çində özlərinin istehsalına başlayıblar, onların mallarından istifadə edirlər. Çünki əvvəl belə deyirdi, 70-80 dollara gödəkçə alınırdı Türkiyədən, gətirilir. Bakıda 180-200 dollara qoyulurdu, sonra da onu tutaq ki, belə 150-yə alıcı ilə razılaşırdılar. Bugün Türkiyə bazarında onun qiyməti 200 dollardır. Bu gətirib onu 400 dollar. Azərbaycanda iş ondadır ki, nə elit alıcı formalaşıb, nə də ki, belə deyək də, tutaq ki, Rusiya ilə müqayisədə kimi keyfiyyətli mallara tələbat olan yoxdur. Azərbaycanda özünü öldürsə, bütün bax bu, deyim də, varlı təqəbə, elit adam Bakıda fəaliyyət göstərən, belə deyim də, o dəbdəbəli mağazalar, ondan sonra bahalı ərzaq dükkanları onlara baxsa, onların aktiv klientləri 2000-3000-dən yuxarı deyilib. Lap gəlmələrlə, başqa bilərlə 5000. Bu, siz təsəvvür edin, o qədər ölkə əhalisi əgər 8 milyondursa, bu tamamilə çox kiçik bir rəqəmdir. Ona görə bugün Azərbaycanda əsasən orta təbəqənin və kütlənin istifadə etdiyi mallar ən ucuz o segmentə aid olan importdan söhbət gedir. Onun üzərindədir. Və bazar onun üzərində formalaşır. Ona görə bugün Azərbaycanda belə deyək, nə Moskvadakı kimi, nə Kiyevdəki kimi, nə Qazaxıstandakı kimi o butiklər, hansı ki burada açılır, o onların yanında bir belə deyim də damlad. Və biz özümüzü onlarla müqayisə edə bilmərik. Biz özümüzü ancaq Gürcüstanla müqayisə edə bilərik ki, bəli onlardan yaxşı yaşayırıq. Biz özümüzü Ermənistanla müqayisə edə bilərik ki, bəli biz də onlardan həyat səviyyəsi yüksəkdir. Ancaq həqiqi mənada bazar iqtisadiyyatı və neft-qaz ölkələrinə müqayisədə bizim yaşayışımız özümüzün ambisiyalarına, özümüzün istəyimizə uyğun deyil.
Kəbrinizin son cümləsində siz neftin yanında qazı qeyd etdiniz. Doğrudan da belədir. Yəni, hər bir halda neftin adı çəkilində qaz dərhal yanında olur. Amma qaza olan qiymətlər, neftə olan qiymətlər kimi belə mən bilən atlanmır. Yəni, sıçrayışlar olmur.
Hətta aşağı da düşür.
Nədən? Niyə?
İş ondadır ki, artıq 2006-cı ildə dünyada yeni bir termin əmələ gəldi, qaz müharibələri və enerji təhlükəsizliyi də artıq deyiləndə ilk növbədə yada qaz düşür, nəinki neft və neft boru kəmərləri. Ancaq 2006-cı ildən sonra, əsasən 2006-2007-ci ilin qış mövsümü ilk dəfə olaraq bu qlobal istiləşmənin təzahürlərini bütün planetdə hiss etdilər. Və çox maraqlı bir rəqəm vardı ki, 7 ayın məlumatlarına görə, söhbət 2007-ci ildən gedir, Qazpromun Qərbi Avropa bazarında qaz satışı 12 milyard aşağı düşdü. Bu da nədən əmələ gəldi? Ona tələbatın azalmasından. Hətta keçmiş Sovetlər Birliyinə daxil olan respublikalarında qaza olan tələbatı aşağı düşdü. Belə Azərbaycan miqyasında da görünür. İndi baxın, əgər biz 9 ayda cəmi cümlətən 15.8 milyard kilovat saat elektrik enerjisi istehsal etmişdiksə, hansı ki keçən ilə müqayisədə bu bir 30% aşağı bir rəqəmdir və bizim elektrik enerjisinin istehsalında qazın xüsusi çəkisi vardır. Demək, bu nədir? Həqiqətən, bax, belə deyim də, demək olar ki, aprel ayından və həm yayın mülayim keçməsi, həm də ki, payızın artıq 2 ay nə kondisioner birləşdirən, nə tutaq ki, qızdırıcıdan istifadə edən, bu, belə deyim də, təbiətin insanlara mən deyərdim ki, bir bəxşidir ki, və hökumət də bundan qat-qat yararlanmalı idi. Və biz indi hal-hazırda Azərbaycan hökuməti onun üzərində fikirləşir ki, əgər bu tendensiya davam edərsə, 2008-ci il üçün Azərbaycanın bütün o Türkiyə ilə Gürcüstanla qaz kontraktlarına əməl etməklə o şərtləri 2 milyard kubmetr artıq qazı qalacaq. Bu qazı nə etməli? Və bu baxımdan, belə deyim də, həm Gürcüstanla, həm Rusiya ilə danışıqlar aparılır ki, 2008-ci ildə onun realizasiyasına dəyər.
Mən belə bir xəbər bugün xəbərdə tanış oldum ki, Nabukko layihəsində Azərbaycan və Qazaxıstan hansı bir razılığa gəliblər ki, Avropaya Rusiyaya alternativ olaraq qazın daşınmasında birgə artıq səylər göstərsinlər. Nə qədər real görünür, yəni bunun gerçəkləşməsi?
Belə deyir də, hələ bu mülahizələr şəklindədir. Ancaq mülahizələr. Və real praktiki addımlar bu yöndə atılmır. O baxımdan məncə zamanı qabaqlamağa ehtiyac yoxdur. Hələ ki, mülahizələr səviyyəsindədir.
Aydındır. Minnətdaram, İlham Bey, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkürlər. Kaspin Baril Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban idi studiyamızda. Bu qədər. Salamat qalın. Dalğanda dəyişməyin. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
91.7 FM.